Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
În această lume în care te lovești de multe neajunsuri, oameni sau locuri urâțite de nedreptate și violență, în această lume poți rezista dacă ai în jur și oameni ca Luminița Pădure. Oameni recunoscători, gata să caute, pregătiți să afle și să împlinească cu o mare dragoste pentru copii. Luminița Pădure este o luptătoare. Dacă ar sta în puterea ei, ar salva pământul, s-ar lupta și ar birui. Numai că poate birui în plan personal și profesional, iar influența se propagă în cercuri din ce în ce mai mari până se topește și poate se asimilează. O biruință este și o căsătorie potrivită. Fără să-l aleagă ea, Dumnezeu i l-a adus în viață pe cel mai potrivit ajutor, cel pentru care ea devenise tovarășă de nădejde. Amândoi au trăit și trăiesc o poveste specială. De la început, amândoi au cântat, amândoi au vorbit, amândoi s-au rugat, amândoi au căutat să înțeleagă calea și voia lui Dumnezeu. Pentru că l-a recunoscut pe Domnul în toate materiile studiate, munca i-a devenit și mai pasionată. Și astăzi vă invit să o ascultați. Vorbește cu drag despre cum întâlnește firescul divin în modul în care suntem creați. În lumea științifică sunt două categorii de oameni: cei despre care vorbiți dumneavoastră, doamna doctor, și
cei care încearcă să o ia înaintea lui Dumnezeu și să devină ei Dumnezei. Mai sunt și...
O, da, sunt destui. Sunt destui, adevărat, aveți dumneavoastră dreptate. Mă uitam și am un exemplu foarte viu și mă gândeam, zic, măi, se crede Dumnezeu, puțin, așa. Deci oare, dar Dumnezeu nu-l lasă să greșească, nu pentru că îl pomenește el câteodată declarativ, ci pentru că are în mână vieți de copii. Se văd uneori, se văd, greșelile se văd, așa, cum să spun, dar măcar salvează viața copilului, mai aduce suferință destulă. E foarte complicat să nu te crezi Dumnezeu. E foarte complicat, că de multe ori ai tendința să zici că, ia uite câte am realizat, să ia uite câte am făcut, știți? Totdeauna mă aduc repede, zic, Doamne, Tu ai fost, sau și când vorbesc cu cineva, uite că asta se poate, uite că noi am făcut chestia asta și până zic, bineînțeles că am făcut, că ne-a ajutat Dumnezeu și că Dumnezeu a făcut posibil. Adică n-aș vrea să las nici într-un dialog cu cineva să lasă senzația că eu am făcut fără ajutorul lui Dumnezeu. Pe vremuri, ziceam, o, dacă așa vrea Dumnezeu sau cum o vrea Dumnezeu, hai că nu m-ai ajutat Dumnezeu. Și un director de spital în care am lucrat, parcă văd, am împins ușa, trântit ușa și mai termin o dată cu Dumnezeu ăsta al tău. Și am zis, Dumnezeul ăsta nu e numai al meu, e și al dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu vreți să-l recunoașteți, vă privește. Dar eu îl recunosc. Și atunci mi-a spus o chestie emoționantă, așa, dacă vreți, pentru persoana lui. Zice, da, toată lumea crede în Dumnezeu, dar nu trebuie să vorbești despre asta. Poate că Dumnezeu mai stă ascuns în inimile oamenilor și au o jenă de a vorbi. Și am spus, ba, eu vreau să-L mărturisesc pentru că eu sunt produsul Lui. Eu vreau să-L mărturisesc. Nu, să nu mai vorbești despre El niciodată. Mă gândeam că poate, într-un fel, poate așa eram și eu, poate n-aș fi fost în stare să sufăr pentru el, dar eu eram poate mai tânără. Cred că nu trebuie să ne intre în cap că unul e mai bun decât celălalt.
Categoric.
Eu cred că doar harul ăsta care vine de la Dumnezeu, la unul e mai mare, unul e mai mică. De exemplu, acum am descoperit, acum când făceam studiile biblice cu pastorul, v-am spus, la spital, că lui Saul Dumnezeu i-a dat un gând rău. Am întrebat, cum de i-a dat un gând rău? Că eu până acum... am citit de vreo 3 ori, am trecut așa prin Biblie, dar nu mi-a rămas, chestia asta nu mi-a rămas. Deci, mă gândesc că de la Dumnezeu vin numai lucrurile bune, dar poate și încercările, sau poate le
Dumnezeu îngăduie,
le
și
îngăduie
anumite lucruri.
Am învățat asta, că
tocmai
le îngăduie.
Pentru a
aproba legătura lui Dumnezeu cu tine.
Și
legătura
ta cu Dumnezeu. Pe noi cum să ne manifestăm. Mă mai gândesc la ceva, că ceea ce sunteți dumneavoastră acum, sunteți datorită acestei legături pe care ați avut-o tot timpul cu Dumnezeu.
Da.
Și cred că ar fi bine să vorbim puțin despre ce faceți acum. Cum ați ajuns la clinica pe care o conduceți? Cum ați ajuns să faceți acel colțișor de rai în care am fost și mi-am plimbat ochii? Nu mi-a venit să cred.
Da, mai ne întreabă câteodată cineva, zice, da, aici e privat sau e de stat? Sau e,
pentru
e
că
spital
pare
public.
O clinică privată.
Da. Păi, în primul rând, specialitatea aceasta este o specialitate nerecunoscută și nu există în țara noastră, există numai
și
în Europa.
Și de ce ați ales să faceți așa ceva?
Păi, când am ales, eu mi-am dorit foarte mult să, ca orice doctor, să lucrez în spital. Și pe vremea aia se dădea după 3 ani secundariatul, rezidențiatul de anul ăsta. Și erau posturi în leagănul de copii și posturi în spital. Niciun medic care dăduse examenul pentru leagăn nu rămăsese în leagăn, ajungea în spital, dar toți ăștia erau piloși sau bogați, care putuseră să, și eu știam că trebuie să dau examenul direct pe post, că nu mai aveam, n-aveam nicio altă posibilitate să, știu eu, n-aveam nici pilă, nici așa, și îmi doream să lucrez în spital. Era foarte bine, na, și în leagăn, că erai cu copiii, tot cu copiii, lucrai cu copiii năpăstuiți, dar asta mi-am dorit, să fac o specialitate. Și am dat rezidențiatul pe post, deci pe post în Spital Județean de Pediatrie din Pitești. La laboratorul de recuperare scria, laboratorul de recuperare al Spitalului Județean de Pediatrie, și după 3 ani am ieșit medic specialist, am lucrat acolo, am înființat primul serviciu de recuperare și în județul Argeș, foarte frumos arăta și acolo, mai ales că era nou, și acolo Dumnezeu îmi dădea tot felul de idei cum să ajung la anumite lucruri, pentru că vă dau un exemplu. Directorul avea ideea că totul trebuie să fie alb. Vine să râcă, e idee pe care o am și eu astăzi. Dar mie îmi plăceau culorile și am zis la noi să facem culori pale. Și spun, domnule director, mi-aduc eu aminte, făceam gărzile cu dânsul ca să înveți, trebuie să faci gărzi multe neplătite și așa. Și făceam gărzile, el era director de direcție sanitară și pleca. Și rămâneam și mă simțeam eu așa, doctoriță, în toată regula acolo. Și zic, mi-aduc aminte când ne povesteați dumneavoastră cum ați vizitat, că pe vremea nu mai ești amare, n-a vizitat, nu puteai să pleci ca cu rezidenții și ei la congres. Zic, cum spuneați dumneavoastră că ați văzut la un spital de copii coloraș? Zic, cum spuneați dumneavoastră așa aș vrea să fac și eu acolo la noi și să vopsim? Și da, da. Nu zicea săracul, că nu-și amintea că mi-a povestit sau ne povestea de unde umbla, dar ce se gândea. Fiecare își păstrează amintirile în funcție de
nevoile lui.
Da, cum crede el. Și mi-am făcut, era sala de kinetoterapie, cea mai mare era cu un lila, cabinetul meu era roz și bleu, în pereții în oglindă, dar totul pal, deci nu, dar nevoia de culoare. Acum, de câte ori vreau și insist pe culori, acum ne-am tapetat pereții, până la urmă, la mine, în saloanele mele, am preferat tapetul ăsta antimicrobian alb. Albul e lumină, albul e, îți permite să mai pui alte culori pe scene din povești sau ceva pe perete, dar îmi vine să râd că, ia uite, probabil cu vârsta sau ceva, zic, ce altă dată îmi părea ciudat la directorul de atunci, iată că și eu acum tot pentru alb optez.
Din alte considerente.
Probabil, da. Dar vreau să zic că...
Nu numai nevoia fiecare de culoare, cred că și nevoia și înțelegerea sufletului celor mici.
Da, e adevărat.
Pentru că ei au nevoie de culoare.
Au nevoie
ei
de culoare.
Albul și... îi sperie. Albul înseamnă doctor, înseamnă durere.
Și pe vremurile alea nu puteai să pui pe pereți, cum punem acum, scene din povești sau Winnie sau știu eu ce personaje de-astea. Și așa am făcut, am reușit să fac acolo. Dar continuăm cu specialitatea. După aceea, după 15 ani în care am lucrat acolo, s-a eliberat postul de șef de secție pentru că maestrul meu, doctorul Răbănescu, și cu soția dumnealui au ieșit la pensie și și-au dorit, dintre specialiștii pe care, mă rog, care au trecut pe la dâns, și și-au dorit să vin eu. Am fost eleva lor preferată și ne-au chemat. Eu mă despărțeam cu greu, recunosc că mi se părea că acolo e o parte din ființa mea, că am construit, că am venit de la început, că... Așa fusese, plecam de acasă, alăptam pe fimea și iar plecam și iar mă duceam și a fost o parte din existența mea acolo și n-aș fi vrut să plec. Dar până la urmă au complotat cu soțul meu și m-au convins să vin aici și am dat examenul de șef de secție. La Spitalul Marie Curie era secția de recuperare construită într-un pavilion lângă spital, construită de Asociația Catolică Americană de Sănătate și cu banii gestionați de Fundația Caritas, de aici tot a Episcopiei Catolice. Foarte frumoasă clădirea, pusesem la inaugurare, chiar mă gândeam așa, în interiorul meu chiar parcă mi-ar fi plăcut, da. Parcă cumva așa, dar mă rog. Asta era. Era foarte frumoasă așa clădirea. Și iată, mi s-a ivit acum ocazia, am dat examen de șef de secție și lucrând aici mi-a dat Dumnezeu ideea asta bună, bineînțeles și având niște exemple unor spitale americane, pentru că era USAID-ul, dacă știți, era Agenția Americană de Ajutor Internațional și făceau niște cursuri pe aici de management, de management sanitar și la care mersesem și prinsesem așa și eu niște idei, plus de asta trăiam și vedeam că nu poți să existi tu ca secție de cronici în strategia de existență a unui spital de urgență. E firesc că toți ăștia ocupați cu viața, cu tot, nu puteau să se gândească și la deficienții mei. Și am pornit așa
o luptă.
Pe un drum, a fost o luptă, nu mai zic acum, mulțumesc Dumnezeu că am ajuns la destinație. A fost un drum greu de parcurs în care am făcut proiecte peste proiecte să despărțim secția, să o facem o unitate separată, o unitate de cronici, un spital cu personalitate juridică. Și la examenul de la sfârșitul școlii de management pe care am făcut-o și am dat proiectul ăsta, profesoara mea, îndrumătoarea de proiect, asta, înființarea Centrului Național de Recuperare, tocmai pentru că e nevoie, fiindcă nu există nici specialitatea asta, să pregătești pe kinetoterapeuți, pe medici, pe toți cei care lucrează în domeniul recuperării copilului. Și a primit de la șeful comisiei, de la profesorul Enăchescu, a certat-o pe doctorița Aurora Dragomirișteanu. Bine, dragă, acum când se desfințează spitale, deci asta prin acum vreo 10 ani, 2000-2001, nu mai știu exact. Și zice, când se desfințează spitale, zice, cum ai acceptat alegerea unei asemenea teme? Zice, am luat cea mai mică notă pe care am luat-o în decursul, n-am luat niciodată un 7. Nici în facultate, nici la examenele de după aceea, secundariat, specialist, primariat, niciodată nu luasem. Și mi-a fost o rușine, țin diploma aia acolo cu o jenă că și scria pe ea nota. Dar vedeți, și aici se vede un triumf al lui Dumnezeu. Trebuie să nu vezi niciodată într-o parte rea a vieții un
insucces. Din perspectiva ta omenească. Să nu lași să te copleșească perspectiva ta.
Da.
Trebuie să vezi perspectiva divină.
Sigur că m-a întristat mult diploma aia pentru că o pui la serviciu personal. Vă dați seama, deci toată lumea știe. Dar n-a fost nimic, pentru că Dumnezeu a transformat-o într-o victorie. În momentul în care la 17 mai 2006 România a primit așa un avertisment, i s-a arătat cu degetul că nu are o strategie a copilului cu handicap, o colegă de-a mea, doctoriță membră în Parlamentul României, care fusesem la școala de management și o absolviserăm împreună, știa că există proiectul ăsta și repede m-a sunat, mi l-a cerut, nici nu știam exact ce a făcut cu el, chiar nu știam. Și era atunci chiar o bătălie între guvern și parlament care să dea mai repede o soluție pentru asta, să găsească, apăruseră și la dincolo și în Uniunea Europeană și la noi, cu niște imagini de prin nu știu ce centre, așa este de recuperare, cum se face, cum sunt copiii, nu mai știu de pe unde, că și lumea românească a fost revoltată, chipurile că nu s-ar petrece așa, nici nu știu, deci chiar nu știu despre ce a fost vorba, decât că mi-a luat proiectul ca să-l facă. Și până la urmă a fost o lege. Este singurul spital din România înființat printr-o lege, deci asta e tot mâna lui Dumnezeu, clară, că nu mai există altul, prin care s-a înființat Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, prin reorganizarea secției Spitalului Marie Curie. După aceea, peste un an sau doi după ce ne-am înființat noi, am ținut în mod deosebit să-i dăm numele doctorului Robănescu, care a creat această școală de recuperare de copii în România, care a avut o viziune în ceea ce privește deficiența neuropsihomotorie la copil și sigur că până la urmă, cu greu, deși chiar nu știu prim-minister cine a fost, ce te mai bați, mai dau, e adevărat, numele e foarte lung, dar dacă nu avem rădăcini și nu recunoaștem oamenii chiar care nu mai sunt, nu putem să continuăm și să devenim așa copaci bine înfipți în pământ și existenți. Așa s-a născut această unitate în care ne-am gospodărit singuri fondurile și sigur că mai primim câte o donație mică, e adevărat, dar bună, și fiecare om care a donat sau care a făcut ceva pentru spitalul acesta este primit oricând, la orice oră din zi și din noapte, să vadă cum au fost chipzuiți banii respectivi, cum au fost date obiectele sau știu eu ce s-a... Atunci mai primim câteodată, chiar și mâncare, cât un pacient mai aduce cât un sac de cartofi sau fabrica Germino, care ne aduce de ani de zile, pentru că a fost și nepoțica patroanei sau patronului de acolo. A fost la noi în tratament pentru o problemă minoră, dar văzând acolo, au găsit ocazia să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul de copil ce le-a făcut cu darurile de... dulciuri ce ne mai trimit și nouă, de Paști și de Crăciun ne trimit cozonaci și pormă în cursul anului. Adică totdeauna am avut așa cât un ajutor. Ba chiar de la biserică lumea mai strânge lucrușoare și mai aduce și, cum să spun, am mulțumit și am găsit ca pe un mare ajutor fiecare mic...
mic dar,
mic că dar, da, pe care, pacienți, care a fost, uneori a fost
săraci,
mic.
Sunt oameni cu probleme.
Da, care... uneori sunt oameni cu probleme sau se mai termină hăinuțele pe timpul internării sau unele chiar vin și spun. Și noi la fel, dacă de așa am fost noi obișnuiți de când eram secție, să ne ajutăm sau mai există câteodată câte cineva că vrea să facă o pomană pentru nu știu cine și le spun că nu am posibilitatea să pregătești acasă pentru că nu am dreptul ăsta și atunci cumpără produsele și se fac acolo la bucătărie la noi și le dau. E, cum să spun, e o mică schimbare în existența lor și apoi și mulțumirea omului că a participat.
Poate face ceva.
Îți mulțumim, din inimă te slăvim, iubirea ta ne-ai arătat, darul tău minunat, tot cerul tu ne-ai deschis, pe Fiul
e mai ușor să funcționez ca spital separat de...
Sigur
un foarte mare...
Nu e mai ușor. În primul rând, e destul de complicat pentru că chiar dacă e mic sau mare, un spital are aceleași cerințe.
Da.
Iată, și acum pentru acreditare muncim așa, cum să spun, chiar te cocoșează munca asta, că sunt scripturi multe de făcute, sunt în... Scriptologia pe noi nu că ne omoară, trebuie să ne orânduiască, noi am înțeles asta, trebuie să creăm proceduri, trebuie să... Pentru că noi... Sigur că am lucrat bine, dar trebuie să se vadă exact pașii undeva înscriși pe o hârtie. Am înțeles cam ce înseamnă acum acreditare. Sunt
un fel de pionierat faceți.
Mai departe, eu dacă aș fi șeful secției acesteia, aș avea salariu mai mare decât dacă sunt manager. Pentru că mie sporul de neuromotor, deci faptul că lucrez cu copiii aceștia, este de 75%. Dar cu austerități, cu știu eu ce gândiri din astea foarte sofisticate, eu n-am decât spor de 50% de comitet director. Deci sigur că nu e mai ușor, dar, cum să spun, e o emulație mai mare și oamenii știu pentru ce lucrează, știu pentru ce primesc acest spor, pentru că încercăm să-i responsabilizăm în felul ăsta.
Responsabilizată de răspunderea pe care a înțeles-o prin prisma dragostei divine, Luminița Pădure conduce o unitate medicală în care Dumnezeu este slăvit. Cum? Aflăm și săptămâna viitoare.